Thank you, Χάρη του Θεού. Είδαμε πώς να εξετήσουμε τον Κύριο και τώρα προχωράμε στο γιατί να εξετήσουμε τον Κύριο. Πριν να προχωρήσουμε όμως, να διορθώσω ένα λάθος που έκανα προηγουμένως σε μια παραπομπή, δεν την θυμόμουν καλά, σε αυτό το μήνυμα ότι του εκκλίνοντος αυτού το ονείον από του να ακούει τον νόμο και η προσευχή αυτού θέλει στερδέλειγμα, η ακριβής παραπομπή είναι Παροιμίες 28.9. Είναι 28.9. Έτσι, λάθος το θυμόμουν, αλλά λάθος το είπα, ζητώ συγγνώμη. Η σωστή παραπομπή είναι Παροιμίες 28.9. Λοιπόν, γιατί να εξητήσουμε τον Κύριο? Πρώτον, για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Βλέπετε, η γνωριμία μας με τον Θεό δεν είναι κάτι δεν είναι κάτι στατικό. Γνωρίσαμε τον Κύριο και αυτό. Θυμάμαι που είχα πει σε μία κυρία, πρέπει να σας το είχα πει και την περασμένη φορά που ήμασταν εδώ, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Έχεις γνωρίσει τον Κύριο? Και με ρώτησε τι εννοείς έχεις γνωρίσει τον Κύριο. Διότι όταν συναντάς κάποιον, συστήνεσαι, λες χαίρο πολύ, τον γνώρισες. Τον γνώρισες όμως την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ξέρεις πως σκέφτεται? Ξέρεις με τι χαίρεται? Ξέρεις με τι λυπάται? Λοιπόν, εξητούμε τον Κύριο για να τον γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί σκεφτείτε ότι μας κάλεσε ένας άγιος Θεός να γίνουμε παιδιά του. Ένας Θεός που έκανε ένα σύμπαν που δεν χωράει στο μυαλό μας και που ακόμα οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν. Εμφανίστηκε, λέει, είναι Ολλανδής αστήρ. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι όταν ο Θεός έκανε το σύμπαν, έφτιαξε ένα άστρο, το φως του άρχισε να τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο στη δημιουργία και τώρα έφτασε στη γη μας. Και το είδανε με τα τηλεσκόπια οι αστρολόγοι. Οι αστρονόμοι. Τώρα το είδανε. Και αυτό ονομάζεται στην επιστήμη, στην αστρονομία, νεολαμβής αστέρας. Ένα άστρο που τώρα για πρώτη φορά φάνηκε. Καταλαβαίνετε, έχουμε έναν Θεό που έφτιαξε τα νεφελώματα. Τα νεφελώματα αποτελούνται από γαλαξίες. Οι γαλαξίες αποτελούνται από ηλιακά συστήματα. Ένα από τα ηλιακά συστήματα είναι το δικό μας. Και ένας από τους μικρότερους πλανήτες που γυρνάει γύρω από τον ήλιο το δικό μας είναι η Γη. Και μας κάλεσε ο Κύριος που έφτιαξε όλο αυτό το σύμπαν να είμαστε παιδιά. Πάμε λοιπόν σε έναν Θεό και αρχίζουμε να τον γνωρίσουμε. Αρχίζουμε να τον γνωρίσουμε. Έχετε προσέξει τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3 κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 17ο χωρίο 3, είναι η προσευχή που κάνει ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα και λέει ότι έδωσε στους μαθητές του, έδωσε στους πιστούς του αιώνια ζωή. Προηγουμένως στο χωρίο 2 και στο 3 λέει: αυτή δε είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστό. Τι είναι η αιώνια ζωή? Λέμε, ο Κύριος μας χάρισε αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι να γνωρίζουμε, όχι να γνωρίσουμε, για έξω, να γνωρίζουμε. Αυτό σημαίνει Κάθε μέρα που περνάει
γνωρίζω τον Κύριο περισσότερο.
Κάθε μήνας που περνάει
γνωρίζω τον Κύριο περισσότερο.
Κάθε χρόνος που περνάει
γνωρίζω τον Κύριο περισσότερο.
Μαθαίνω για τον χαρακτήρα της αγάπης του Θεού. Να γνωρίζετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μαζί με όλους τους άλλους πιστούς, ποιο είναι το ύψος και βάθος και πλάτος και μήκος της αγάπης του Θεού. Και να πληρωθείτε, λέει, με όλο το πλήρωμα του Θεού, να γεμίσετε με την πληρότητα της παρουσίας. Είναι μια γνωριμία. Ξεκινάμε με μια πρώτη γνωριμία. Η αναγέννηση, το να δεχτεί κανένας τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, να αλλάξει η ζωή του, είναι η πρώτη γνωριμία. Προσέξτε, μερικές φορές δίνουμε τόση έμφαση σε αυτή την πρώτη γνωριμία, που όταν ένας άνθρωπος παίρνει την απόφαση, είναι σαν να τέλειωσαν όλα. Επιτέλους, τόσο καιρό προσευχόμασταν να πάρει την απόφαση, πήρε την απόφαση, ξεκίνησε. Ακριβώς, ξεκίνησε. Είναι η αρχή, δεν είναι το τέλος. Είναι η αρχή. Είναι μια καινούργια αρχή μαζί με τον Θεό και ξεκινάει κανένας να γνωρίσει τον Κύριο. Στον προφήτη Ιωσία διαβάζουμε κάτι που έχει να κάνει με αυτή την αλήθεια. Λέει στον Ιωσία στο 6ο κεφάλαιο και στο χωρίο 3, Ιωσία 6-3, τότε θέλουμε να γνωρίσει και θέλουμε εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο. Βλέπετε ακόμη από την Παλαιά Διαθήκη και πριν ακόμα υπάρξει η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, η Αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης, λέει τότε θα γνωρίσουμε και θα εξακολουθούμε και θα συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Άρα προσευχόμαστε, ζητούμε τον Θεό για να τον γνωρίσουμε. Προσέξτε, το να τον γνωρίσουμε καλύτερα δεν είναι απλώς και μόνο για να έχουμε τη γνώση. Θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Η γνώση, λέει, φυσεί. Ίσως σε κάνει και φουσκώνεις. Σε κάνει και περηφανέρωση.
Εγώ ξέρω, αυτοί δεν ξέρουν.
Η γνώση σε κάνει και φουσκώνεις. Η αγάπη όμως, λέει, είναι αυτή η οικοδομή. Άρα ζητούμε να γνωρίσουμε τον Κύριο για να καταλάβουμε περισσότερο την αγάπη του και για να τον ευαρεστήσουμε περισσότερο. Όσο περισσότερο γνωρίζεις έναν άνθρωπο, τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις με τι θέλετε και με τι λυπάτε, έτσι δεν είναι? Ξέρεις τι να κάνεις για να χαρεί. Στην πρώτη γνωριμία δεν ξέρεις τίποτα. Εάν όμως έχεις ζήσει μαζί με κάποιον για χρόνια, έχεις μία φιλία ή με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, ξέρεις μετά από κάποιον καιρό με τι χαίρεται και με τι στεναχωριέται. Και όταν αγαπάς κάποιον, μοιάζεσαι να κάνεις όσο γίνεται περισσότερο τα πράγματα με τα οποία χαίρεται και όσο γίνεται λιγότερο, αν είναι δυνατόν καθόλου, τα πράγματα με τα οποία στεναχωριέται. Έτσι λοιπόν, εξητούμε τον Κύριο για να τον γνωρίσουμε καλύτερα και γνωρίζοντας την καρδιά του Κυρίου να μπορούμε να τον ευαρεστούμε περισσότερο. Και από την άλλη μεριά, καθώς γνωρίζουμε τον Κύριο περισσότερο, ο στόχος μας είναι να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Άρα πρώτον για να γνωρίσουμε τον Κύριο, δεύτερον, για να αγαπήσουμε τον Κύριο περισσότερο. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι Θεός που ζητάει το απόλυτο. Που ζητάει να τον αγαπήσουμε με όλη την καρδιά. Όταν πλησίασε εκείνος ο νομικός τον Ιησού Χριστό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 22ο κεφάλαιο και τον ρώτησε: Κύριε, ποια είναι η πρώτη εντολή μέσα στον νόμο, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Έγραφε ένας άνθρωπος αυτού του και φαντάζομαι όλοι οι άγγελοι από τον ουρανό σκύψανε να ακούσουν τι θα πει τώρα ο Κύριος.
Ο νόμος έχει 3.600 εντολές. Ποια είναι η μεγαλύτερη?
Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή?
Και η απάντηση του Κυρίου ήταν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 35 έως 40 είναι η ιστορία. Η απάντηση του Κυρίου ήταν από το Δευτερονόμιο, το 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 4 και 5. Δευτερονόμιο. Έκτο κεφάλαιο, χωρία 4 και 5. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, όταν το ρώτησαν ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, απάντησε με ένα παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Και το χωρίο ήτανε «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου».
Και ο Ιησούς Χριστός πρόσθεσε
«και εξ όλης της διανοίας σου».
Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στις περικοπές που έχουμε τις αντίστοιχες από το κατά Λουκά.
Έτσι, ο Θεός μας είναι Θεός που αυτό που είναι δικό του το θέλει ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η έννοια της εβραϊκής λέξης που μεταφράζεται εδώ από τον Βάμβα, Θεός Ζηλότικος. Θυμάστε που λέει το όνομά μου είναι Θεός Ζηλότικος. Τι ήταν Ζηλότικος? Είναι αυτός που έχει κάτι δικό του και το θέλει ολοκληρωτικά δικό του. Το θέλει να είναι πέρα για πέρα δικό. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και μας λέει «Θέλω να με αγαπήσετε με όλη σας την καρδιά, με όλη σας την ψυχή, με όλη σας την δύναμη, με όλη σας την διάρκεια». Και αυτό βλέπετε είναι μια διαδικασία. Δεν μπορείς να πεις ότι «Α, είχα γνωρίσει τον Κύριο πέρσι και φέτος τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά». Κάθε χρόνος που περνάει αγαπάς τον Κύριο περισσότερο. Αγαπάς τον Κύριο περισσότερο. Και τον αγαπάς περισσότερο όταν θέλεις να τον αγαπήσεις περισσότερο. Όταν νοιάζεσαι. Γιατί βλέπετε μπορεί ο καιρός να περνάει και εγώ να μένω όπως είμαι και να μην αλλάζω. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει στους Εβραίους ως προς τον καιρόν έπρεπε να ήσασταν διδάσκαλοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός περιμένει με τον καιρό που περνάει, με τα χρόνια που περνάνε, να προχωράμε, να τον γνωρίζουμε καλύτερα, να τον αγαπάμε περισσότερο, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε κι άλλους να γνωρίσουν τον Κύριο καλύτερα, να αγαπήσουν τον Θεό περισσότερο. Και λέει, ως προς τον καιρό, θα έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι. Αλλά τους λέει, τι να σας κάνω ρε παιδιά, ακόμα έχετε ανάγκη να σας πω την αλφαβήτα, τα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας καλεί να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Ιησούς Χριστός έθεσε όλο το θέμα της υπακοής μας αυτό και της σχέσης μας με τον Θεό σε βάση αγάπης. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, «Εάν με αγαπάτε, θα σε εντολάσω την πλάξη». Εάν με αγαπάτε, άρα η αγάπη μας για τον Θεό δεν είναι κάτι θεωρητικό. Δεν είναι απλό συνέστημα, αγαπώ τον Θεό και αχ, αισθάνομαι τόσο ωραία που τον αγαπώ. Προσέξτε, η αγάπη δεν είναι συνέστημα. Στον κόσμο είναι, έτσι. Η αγάπη για την οποία μιλάει ο Λόγος του Θεού δεν είναι συνέστημα, είναι πράξη. Γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη ώρα ο κόπος της αγάπης. Το συνέστημα δεν έχει κόπο. Ο κόπος είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Είναι αποτέλεσμα προσφοράς. Και ο Λόγος του Θεού μιλάει για τον κόπο της αγάπης. Έτσι λοιπόν μας λέει, όταν λέτε ότι με αγαπάτε, τι περιμένω από σας? Περιμένω όλο και περισσότερο να υπακούτε στις εντολές. Εάν με αγαπάτε,
θα σε εντολάβουμε τουλάχιστον.
Και λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο το 14, στο χωρίο 21, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει «Εκείνος που φυλάτε τις εντολές μου, εκείνος είναι ο αγαπών. Και εκείνος είναι που ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει ιδιαίτερα και θα δούμε και θα κατοικήσουμε μέσα σε αυτό». Άρα, εξητούμε τον Θεό για να τον αγαπήσουμε περισσότερο και έχουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η αγάπη αυτή θα εκφραστεί με περισσότερη υπακοή. Θα εκφραστεί με περισσότερη διάθεση. «Κύριε, φανέρωσέ μου το λόγο σου για να υπακούσω. Φανέρωσέ μου την οδηγία σου για να την ακολουθήσω. Φανέρωσέ μου αυτά που έχεις για μένα ώστε να πραγματοποιηθούν στη ζωή μου». «Κύριε, ο λόγος σου λέει ότι έχεις ετοιμάσει καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά». «Κύριε, φανέρωσέ μου ποια καλά έργα έχεις για μένα για να περπατήσω μέσα στα καλά έργα που εσύ ετοίμασες».
Όχι αυτά που θέλω εγώ, όχι αυτά που αρέσουν.
Αυτά που εσύ ετοίμασες για να περπατήσω μέσα σε αυτά. Ένα λοιπόν που κρατάμε στο μυαλό μας είναι «αγαπώ τον Κύριο περισσότερο». Σημαίνει υπακούω στις εντολές του, υπακούω στον λόγο του περισσότερο. Και ένα δεύτερο που πρέπει να έχουμε καθημένο στο μυαλό μας για την αγάπη του Θεού είναι ότι ο Θεός συνδέει άμεσα την αγάπη μας για αυτό με την αγάπη μας για τους αδελφούς. Και εδώ είναι που δυσκολεύουν τα πράγματα. Διότι τον Θεό δεν τον λες, του λες «Κύριε, σε αγαπώ». Σου λέει όμως ο Θεός, εάν αγαπάς εμένα, πρέπει να αγαπάς τους αδελφούς. Και εκεί έρχεσαι μαζί με τους αδελφούς και μερικούς αδελφούς, με μερικούς αδελφούς τα βρίσκεις. Με κάποιους άλλους δεν τα βρίσκεις όμως. Με κάποιους συμφωνείς, με κάποιους διαφωνείς. Με κάποιους έχετε ίδιες απόψεις, με άλλους έχεις άλλες απόψεις. Τα βλέπεις τα πράγματα με μία οπτική γωνία την ίδια με άλλου, άλλοι τα βλέπουν αλλιώς. Αλλά προσέξτε αδελφοί, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, και αυτό αξίζει να το βρούμε και να το διαβάσουμε γιατί είναι σημαντικό. Πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο 4ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 20 και 21. Πρώτη Ιωάννη, 4ο κεφάλαιο, 20 και 21. Θυμάστε ότι η πρώτη επιστολή του Ιωάννη είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Συνεχώς μιλάει για την αγάπη. Προσέξτε, ο Ιωάννης δεν ήταν πάντοτε έτσι. Το ξεχνάτε αυτό. Ο Ιωάννης ήταν αυτός μαζί με τον Ιάκωβο που όταν ξεκίνησε ο Χριστός να πάει στη Ιερουσαλήμ και πέρασε μέσα από τη Σαμάρια, δεν τον δέχτηκαν εκεί οι Σαμαρίτες. Και θυμάστε τι είπε ο Ιωάννης. Λέει, «Κύριε, θέλεις να προσευχηθούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει?» Πίστη, εσύ έχεις πίστη να πεις να προσευχηθώ να πέσει φωτιά από τον ουρανό? Εγώ δεν έχω. Αυτοί είχανε. Και ο Κύριος αντί να τους πει μπράβο, λέει, «Δεν ξέρετε τι ως πνεύματος είστε». Δεν ξέρετε τι λέτε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Πίστη, όχι αστεία. Αλλά βλέπετε ότι ο Θεός παίρνει έναν άνθρωπο που ήταν Υιός Βροντής, έτσι τους ονόμασε μαζί με τον Ιάκωβο, λέει Βοανεργές τους ονόμασε, που σήμαινε Υιός Βροντής. Πήρε και τον έκανε τον Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης. Ξέρετε ότι η Καινή Διαθήκη μας σώζεται σε χειρόγραφα, έτσι εμείς έχουμε στα χέρια μας τις εκδόσεις, αλλά μας σώθηκε σε χειρόγραφα παντιγράφα. Σε ένα από τα χειρόγραφα πριν από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου γράφει «Υιός Βροντής Ιωάννης, τάδε χριστιανής». Ο γιος της Βροντής, ο Ιωάννης, λέει τα εξής στους χριστιανούς. Τα έγραψε κάποιος γραφέας για να θυμίσει ότι αυτός που λέει «αγαπητή, ας αγαπόμενα λίλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού», δεν ήταν πάντοτε έτσι. Και αυτό είναι ένα θαρρυντικό, αδελφοί.
για μένα και για εσάς. Έτσι. Δηλαδή, παρά τα λάθη μας, παρά τις αδυναμίες μας, παρά τις εκρήξεις της οργής μας, παρά τη συμπεριφορά μας που δεν δείχνει αγάπη, εφόσον πάμε στον Κύριο για να μας φτιάξει, ο Θεός μας φτιάχνει και λέει, κοίταξε, όπως αυτόν τον γιο της Βροντής τον έκανα τον μαθητή της αγάπης, μπορώ και σένα. Θέλεις, θέλεις, έλα να σε φτιάξω. Έχουμε μια πληροφορία που μας την διασώζει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Ιερώνυμος. Από τους πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας έχει γράψει στα λατινικά. Λέει, όταν ο Ιωάννης ήταν γέροντας και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε να κηρύξει, τον έφερναν οι μαθητές, οι άλλοι πιστοί εκεί, τον έφερναν στη συνάθρηση και επειδή δεν μπορούσε να πει τίποτα, σηκωνόταν επάνω και έλεγε μόνο «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους» και καταπακά. Στην άλλη συνάθρηση ξανά το ίδιο, σηκωνόταν επάνω «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους» καθόταν. Λέει λοιπόν ο Ιερώνυμος, κάποιοι λέει το βαρέθηκαν αυτό. Σε κάθε συνάθρηση το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, κάθε φορά πούμε κάτι άλλο, όλο το ίδιο και το ίδιο. Και του είπαν, αδελφέ, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο, όλο το ίδιο και το ίδιο μας βαρεθήκαμε. Ο Ιωάννης τους είπε, σας το λέω, λέει, πρώτον, διότι το είπε ο Κύριος, το είπε ο Ιησούς Χριστός. Και δεύτερον, διότι εάν υπάρχει αυτό, φτάνει. Πρώτον, το είπε ο Κύριος. Δεύτερον, εάν υπάρχει αυτό, φτάνει. Λοιπόν, ας διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, το τέταρτο κεφάλαιο του χωρίου 20. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και μισή των αδελφών αυτού, ψεύστης είπε. Διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά. Και ταύτην την εντολή έχομεν από αυτού, όστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Βλέπετε, λέει, όποιος λέει, εγώ αγαπώ τον Θεό, αλλά τον βλέπεις να μιλάει άσχημα για τον αδελφό, να κατηγορεί τον αδελφό, να μισεί τον αδελφό. Δεν ξέρω. Μα προσεύχεται, λέει, Κύριε, σε αγαπώ. Ναι, όταν το πάει και τον σομπολέει. Αγαπάς τον Θεό. Λέει, αν κανένας, λέει ότι αγαπάει τον Θεό, αλλά μισεί τον αδελφό του, λέει ψέματα. Και μετά λέει το εξής πολύ απλό και πολύ ανθρώπινο. Εάν δεν αγαπάει, λέει κανένας, τον αδελφό του που τον βλέπει και που μπορεί να εκφράσει την αγάπη του, διότι είπαμε η αγάπη δεν είναι συνέστημα, είναι πράξη. Εάν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, τον Θεό που δεν τον βλέπεις, δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Πώς θα τον αγαπήσεις. Γι' αυτό καταλήγει ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου. Ταύτην την εντολή έχουμε. Έχουμε αυτή την εντολή. Προσέξτε, η εντολή δεν είναι κάτι που εάν θες το είπα του, αν δεν θες δεν είπα του. Είναι εντολή. Καταλαβαίνετε, άλλο είναι η εντολή, άλλο είναι η πρόσκληση. Έρχεται στο γραφείο μία πρόσκληση, σας καλούμε σε μία συναυλία, ξέρω εγώ θα γίνει εκεί και τα λοιπά. Άμα θέλω πάω, άμα δεν θέλω δεν πάω. Εάν δεν πάω, κανένας δεν θα μου πει γιατί δεν ήρθες. Πρόσκληση. Η εντολή όμως είναι άλλο πράγμα. Έρχεται ένα έγγραφο από την Βρετανία και λέει Σάββατο 8 το πρωί θα είσαι εκεί για να δώσεις θέματα για τις εξετάσεις. Δεν μπορείς να μιλήσεις εκεί. Σου λέει 8, είσαι εκεί από τις 7.30.
Άλλο η πρόσκληση, άλλο η εντολή. Η εντολή είναι τελείωσε.
Θα κάνει αυτό. Και το λέει εδώ πέρα.
Ταύτην την εντολή έχουμε. Ποια είναι η εντολή? Ως της αγαπά των Θεών, να αγαπά και τον αδελφό.
Αυτή είναι η εντολή.
Όποιος αγαπά τον Θεό, πρέπει να αγαπάει και τον αδελφό. Έτσι, αδέρφια μου, όταν λέμε ότι να εξητήσουμε τον Κύριο για να τον αγαπήσουμε περισσότερο, το πόσο εξητούμε τον Θεό θα αρχίσει να φαίνεται στο πόσο αγαπούμε τους αδελφούς μας. Και ιδιαιτέρως τους αδελφούς μας με τους οποίους δεν πολύ συμφωνούμε, δεν τα πολύ βρίσκουμε, δεν τα πολύ πάμε καλά. Διότι με τους άλλους που εκτός από αδελφοί είμαστε και φίλοι, κανένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να τους αγαπήσουμε περισσότερο. Αλλά με τους αδελφούς που δεν τα βρίσκουμε,
εκεί σου λέει
να τα βρείτε. Διότι εάν εδώ κάτω στη γη δεν μιλέστε, τι θα κάνετε όταν θα βρεθείτε στην παρουσία? Εγώ σας κάλεσα να περάσετε μια αιωνιότητα μαζί. Ξέρετε τι θα πει μια αιωνιότητα μαζί? Λοιπόν, βρείτε τα, διότι πώς θα περάσεις μια αιωνιότητα με κάποιον χωρίς να τα έχεις βρει μαζί? Δεν γίνεται. Λοιπόν, όσο νωρίτερα τα βρεις, όσο το καλύτερο. Όσο νωρίτερα μπορέσεις να αποδεχτείς τους αδελφούς. Και προσέξτε, αδελφιά μου, η αγάπη και η κοινωνία του Πνεύματος δεν έχει να κάνει με το εάν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε θεολογικά. Προσέξτε. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχω διαφωνίες θεολογικές. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαστε μαζί, να αγαπάμε ένα τον άλλον, να έχουμε κοινωνία πνευματική. Γιατί? Γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που μας ενώνουν. Και είναι τόσα λίγα αυτά στα οποία διαφωνούμε. Απλώς τι έχει γίνει? Ο διάβολος προσπαθεί να μας βάζει παροπίδες ώστε να κοιτάμε μόνο αυτά στα οποία διαφωνούμε. Συμφωνούμε στα 95% και με το που θα δεις τον άλλον, λες τώρα θα συζητήσω το 5% με το οποίο διαφωνούμε. Θα τσακωθούμε, εγώ έχω καλύτερα επιχειρήματα, θα τα καταφέρω, θα τον κολλήσω στον τοίχο και θα πω ζήτω εγώ. Και ο Θεός σου λέει, εγώ όμως είπα, εάν λες ότι με αγαπάς, πρέπει να αγαπάς τον αδελφό σου. Και την άλλη μεριά, μπορεί με κάποιον να συμφωνεί σε όλα. Θεολογικά. Να συμφωνεί σε όλα. Και να μην έχεις κοινωνία. Να μην μπορείς να έχεις κοινωνία. Γιατί η κοινωνία, αδελφιά μου, έχει να κάνει με το εάν περιπατώ με το φωτί. Για να έχεις κοινωνία με κάποιον πνευματική, πρέπει και οι δύο να περπατάτε στο φως. Τότε λέει αυτό. Άρα η κοινωνία μεταξύ μας, η πνευματική επαφή, δεν έχει να κάνει με τις θεολογικές συμφωνίες ή διαφορές. Έχει να κάνει με το πόσο αγαπούμε τον Κύριο και με το πόσο περπατάμε στο φως. Εάν περπατάμε στο φως, έχουμε κοινωνία. Έτσι λοιπόν, γιατί να εξητήσουμε τον Κύριο? Πρώτον, για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Δεύτερον, για να τον αγαπήσουμε περισσότερο τον Κύριο, που σημαίνει πρώτον να υπακούμε περισσότερο στα λόγια του και δεύτερον να αγαπούμε τους αδελφούς. Ένας τρίτος λόγος γιατί να εξητήσουμε τον Κύριο είναι για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε την οδηγία. Βλέπετε, ο Θεός μέσα στον λόγο του μας δίνει τις γενικές αρχές. Αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε την οδηγία του Θεού για την καθημερινή μας ζωή. Τι να κάνω, πού να πάω, πώς να φερθώ. Χρειαζόμαστε τι αποφάσεις να πάρω. Υπάρχουν αποφάσεις σημαντικές και χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο την οδηγία του Θεού εκεί. Υπάρχουν αποφάσεις δευτερεύουσες και εκεί χρειαζόμαστε την οδηγία του Θεού. Λοιπόν, εξητούμε τον Κύριο για να γίνουν πιο ευαίσθητα τα αυτιά μας τα πνευματικά στη φωνή του. Και όταν ο Θεός οδηγεί, να καταλαβαίνεις. Εκεί
Κύριος μου λέει. Έτσι λοιπόν εξητούμε τον Κύριο για να γίνουν τα πνευματικά μας αισθητήρια πιο ευαίσθητα, να καταλαβαίνουμε την οδηγία Του, να καταλαβαίνουμε την φωνή Του. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στον Ψαλμό 45, Ψαλμός Κ.Ε. 25, Ψαλμός 25, Κ.Ε. Είναι ένας ψαλμός που μιλάει πάρα πάρα πολύ και πολύ καθαρά για την οδηγία του Κυρίου. Πώς έχουμε την οδηγία του Κυρίου. Στα χωρία 4 και 5 λέει, είναι ψαλμός του Δαβίδ. Ο Δαβίδ λοιπόν προσεύχεται και λέει, δείξον μη, Κύριε, τα σοδού σου. Θέλει λοιπόν να γνωρίσει τους δρόμους του Θεού, τους τρόπους του Θεού, δηλαδή. Δείξον μη, Κύριε, τα σοδού σου. Δίδαξον με τα βήματά σου. Κύριε, πώς να περπατήσω, πώς να προχωρήσω, τι αποφάσεις να πάρω. Οδήγησον με εν διαλυθεία σου και δίδαξον. Ζητάει οδηγία. Ζητάει διδαχή. Κύριε, οδήγησέ με, δίδαξέ με. Διότι εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, σε προσμένω όλη την ημέρα. Προσέξτε τώρα το πρώτο στοιχείο. Κύριε λέει, οδήγησέ με, Κύριε δίδαξέ με, σε προσμένω όλη την ημέρα. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι η προσμονή. Εμείς θέλουμε ο Θεός να απαντήσει αμέσως. Εδώ και τώρα. Κύριε προσεύχομαι, ζητάω την οδηγία σου, πες μου τώρα. Εδώ λέει σε προσμένω όλη την ημέρα. Και δεν είναι μόνο μία μέρα, είναι και άλλη μέρα, και άλλη μέρα, ε. Σε περιμένω, Κύριε, σε προσμένω όλη την ημέρα. Αδέρφια μου, η εξήγηση του Κυρίου θα μας κάνει να περιμένουμε τον Κύριο και να περιμένουμε τον χρόνο του Κυρίου. Προσέξτε, ο χρόνος του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας τον χρόνο. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Γιατί? Εμείς λέμε μία μέρα. Τι θα πει μία μέρα? Θα πει ότι η γη έκανε μία περιστροφή γύρω από τον άξονα της. Λέμε ένας χρόνος. Τι θα πει ένας χρόνος? Θα πει ότι η γη έκανε έναν γύρο γύρω από τον ήλιο. Ένας χρόνος. Αλλά ο Θεός δεν είναι πάνω στη γη. Ούτε πάνω στον ήλιο. Ο Θεός είναι έξω και από τη γη και από τον ήλιο. Ο Θεός δεν έχει χρόνο. Είναι σε ένα αιώνιο παρόν. Διότι αυτός υπάρχει. Όταν το ρώτησε ο Μωυσής, λέει, Κύριε, τι να πω. Θα πάω στους Ισραηλίτες. Και θα τους πω, ο Θεός με έστειλε. Θα μου πούν ποιος Θεός, ποιο είναι το όνομά Του. Και του είπε, πες τους ότι είναι ο Ον. Αυτός που υπάρχει. Δηλαδή, είναι αυτός που υπάρχει από μόνος του. Εσείς οι υπόλοιποι υπάρχετε, επειδή εγώ σας έφτιαξα.
Αλλά εμένα δεν έφτιαξε κανένας, έτσι.
Εγώ υπάρχω και είναι αυτή υπάρχος. Υπάρχω επειδή υπάρχω, επειδή εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Ον, αυτός ο οποίος υπάρχει. Έτσι, ο Θεός είναι ο Θεός ο αιώνιος και πολλές φορές ακόμα και μέσα στην Αγία Γραφή αν προσέξετε οι χρόνοι χρησιμοποιούνται αλλιώς. Ας πούμε λέει στον Δαβίδ σήμερα δίνω τη βασιλεία σε σένα ή σήμερα ο Κύριος αφαίρεσε τη βασιλεία από σένα στον Σαούλ και περνούν 24 χρόνια μα σήμερα δεν είπε.
Σήμερα.
Για τον Θεό σήμερα είπα.
Έτσι.
Γι' αυτό αδέλφια μου, δεν υπάρχει λόγος να δεσμευόμαστε από τον χρόνο τον δικό μας. Γι' αυτό λέμε, πάμε στον Κύριο, κοιτούμε να νοιαστούμε για το θέλημά Του και ο Θεός θα απαντήσει στη δική Του ώρα, στον δικό Του χρόνο,
Γιατί στο μεταξύ θέλει να μας μάθει πράγματα. Μην ξεχνάτε, Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, στους αγαθόντες των Θεών, όπως ευχηθήκαμε πριν. Τα πάντα συνεργούν και η καθυστέρηση του Θεού. Προσεύχεσαι και δεν παίρνεις μία απάντηση και εσύ θεωρείς ότι είναι επίγον, έπρεπε ο Θεός να είχε απαντήσει ήδη χτες και δεν απάντησε ούτε σήμερα. Τα πάντα, ακόμα και η καθυστέρηση της νομίζεις, είναι για το καλό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Έτσι λοιπόν το πρώτο είναι ότι προσμένουμε τον Κύριο. Περιμένουμε τον Κύριο. Ο Κύριος λέει, έρχομαι ταχαίως. Έτσι δεν λέει. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Και 2.003 χρόνια. Είπε έρχομαι ταχαίως. Τι θα πει ταχαίως. Ταχαίως θα πει γρήγορα. Πού είναι το γρήγορα, Κύριε?
Ο Θεός δεν είναι στο δικό μας τον χρόνο. Είναι στο δικό του τον χρόνο που είναι ένα αιώνιο παρόν. Δεν έχει παρελθόν, δεν έχει μέλλον. Έτσι. Είναι σε ένα αιώνιο παρόν. Είναι έξω από τον χρόνο. Δεν μπορεί το μυαλό μας να το χωρέσει. Το μυαλό μας δεν μπορεί να λειτουργήσει έξω από τον χρόνο. Δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό.
Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω ο Δαβίδ και καθώς ζήτησε την οδηγία του Θεού, είπε «Κύριε, να καταλάβω το θέλημά σου, να καταλάβω την οδηγία σου», αρχίζει να καταλαβαίνει και καταλαβαίνει με ποιες προϋποθέσεις ο Κύριος φανερώνει την οδηγία του. Και έτσι, στο χωρίο 9 λέει «Θέλει οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού». Εδώ μας λέει ότι για να μας διδάξει ο Κύριος τον δρόμο του, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε πραότητα. Να προχωρήσουμε σε πραότητα. Θυμάστε, ο ίδιος ο Κύριος είπε, «Μάθετε απ' εμού, λάβετε τον ζυγόν μου επάνω σας και μάθετε απ' εμού, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Έτσι λοιπόν λέμε, Κύριε, βοήθησέ με να προχωρήσω σε πραότητα. Γιατί εσύ λες ότι θα διδάξεις στους πράους τον δρόμο. Και βλέπετε πόσο εύκολο όλοι μας τιμώνουμε. Πόσο κάποιος πάει να μας πατήσει στον γκάλο και εμείς μπαμ και όποιον πάρει ο χάρη. Κύριε, δίδαξέ μας πραότητα. Δίδαξέ μας πραότητα. Μάθε μας. Βοήθησέ μας να μάθουμε τον πραότητα. Αυτές είναι επικίνδυνες προσευχές, ξέρετε. Γιατί? Γιατί ο Θεός σε φέρνει σε δύσκολες καταστάσεις, όπου φυσιολογικά θα ανάβαν τα λαμπάκια και θα τον έπιανες τον άλλο και θα τον περιέλουζες. Και πρέπει να φερθείς με χαμόγελο, να μην μιλήσεις, ενώ έχεις να πεις, «Ου, ένα είπε αυτός, έχεις να του απαντήσεις 15. Και δεν μιλάς. Γιατί? Ο Κύριος σου μαθαίνει την πραότητα. Εσύ δεν προσευχήθηκες, Κύριε, δίδαξε ένα πρόβλημα. Τι μαθαίνει ο Κύριος? Χρειαζόμαστε την πρόβλημα για να καταλάβουμε την οδηγία. Χωρίο 12. Τι είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων? Ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει φόβο, Κύριε? Αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει. Ποιος είναι ο άνθρωπος που έχει τον φόβο του Κυρίου? Αυτόν τον άνθρωπο που έχει τον φόβο του Κυρίου, ο Θεός θα τον διδάξει ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει. Ποιον δρόμο πρέπει να διδάξει. Άρα, χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε, αδέρφια μου, στον φόβο του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Είναι να καταλαβαίνουμε πόσο μικροί είμαστε μπροστά στο μεγαλείο του Κύριου. Και αυτό να μας δημιουργεί σεβασμό και αναγνώριση του μεγαλείου του Θεού. Γι' αυτό λέγαμε την προηγούμενη ώρα, δεν πάμε στο Θεό με απαιτήσεις. Όταν πάμε στο Θεό με απαιτήσεις, δεν έχουμε τον φόβο του Κύριου. Αλλά προσέξτε, της Παλαιής λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Αρχή σοφίας, όπως εμείς. Έτσι λοιπόν, το να καταλάβουμε το πόσο μικροί είμαστε μπροστά στο μεγαλείο του και ό,τι έχουμε είναι δώρο του Θεού και ό,τι έχουμε είναι αποτέλεσμα της αγάπης και της καλοσύνης και του ελέους του Θεού στη ζωή. Και έχουμε μεγάλη αξία μπροστά στον Θεό, γιατί ο Θεός μας δίνει αυτή την αξία. Αλλά είναι ο Κύριος ο δημιουργός του σύμπαντος και εμείς είμαστε άνθρωποι αυτής της γης που ο Θεός μας τιμάει και μας κάνει παιδιά του, μας τιμάει και μας ονομάζει φίλους του, αλλά μας λέει πρόσεξε, εγώ σε ονομάζω παιδί μου, εγώ σε ονομάζω, λέει ο Ιησούς Χριστός, φίλο μου, αλλά μην ξεχνάς ότι είσαι δούλος. Εσύ θα λες είμαι δούλος. Εγώ, λέει ο Θεός, θα λέω είναι παιδί μου. Εγώ, θα λέει ο Ιησούς Χριστός, θα λέω είναι φίλος μου. Εσύ όμως θα λες είναι δούλος. Που το ξέρουμε. Θυμάστε που είπε ο Κύριος, εάν έχει έναν δούλο, κάποιος έχει έναν δούλο και γυρίζει από το χωράφι, έτσι, θα του πει, βάλε πρώτα να φάω εγώ πέντε να με περιποιηθείς και μετά θα τακτοποιήσεις τα δικά σου ζητήματα. Και λέει, έτσι και εσείς, όταν κάνετε πάντα τα διεταχθέντα, να λέτε ότι αγρίοι είμαστε. Έτσι. Γιατί κάναμε μόνο αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Άρα ο Θεός μας λέει, παιδιά, εγώ σας κάνω παιδιά μου, σας λέω παιδιά μου. Όχι, σας λέει, εγώ σας λέω φίλους μου, δεν σας λέω πια δούλους, σας λέω φίλους. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είστε δούλοι και όταν κάνετε όλα όσα σας διατάζω, σας προστάζω, αυτό που θα μπορείτε να πείτε είναι δόξα στον Κύριο, είμαστε άχρηστοι δούλοι. Κάνετε όλα όσα μας διέθεσε, δόξα μας την πρόσθεση. Άρα, για να καταλάβουμε την οδηγία του Κύριου, ζητούμε τον Κύριο για να καταλάβουμε την οδηγία του. Και η οδηγία αυτή πρώτα-πρώτα έρχεται καθώς περιμένουμε, καθώς προσμένουμε τον Κύριο. Έρχεται καθώς προχωράμε σε πραγματικά. Καθώς ο χαρακτήρας μας αλλάζει συνεχώς για να γίνεται όλο και περισσότερο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού. Και καθώς προχωράμε στον φόβο του Κυρίου, σε μια καρδιά δηλαδή που αναγνωρίζει το μεγαλείο του Κυρίου και τη δική της τη μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Και ακόμα στις Παροιμίες 3.32 θυμάστε ότι το 3.34 ήταν αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται στους ταπεινούς διδικάει. Δύο χωρία πριν λοιπόν στο 32 λέει διότι ο Κύριος δελείπεται των σχολιών, το δε απόρριτον αυτού φανερώνεται εις τους δικαίους. Το απόρριτον αυτού φανερώνεται εις τους δικαίους. Έτσι λοιπόν το απόρριτο του Κύριου, εκεί που ήμασταν στον ψαλμό τον 25, στο 14,
διαβάσαμε μέχρι το 12, αλλά και το 14,
λέει πάλι για το απόρριτο του Κυρίου, Ψαλμός 25:14, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών, πάλι όπως το είπε, και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει εις αυτού. Άρα, ο Θεός τα μυστικά του, τα μυστικά του, αυτό είναι το απόρριτο. Απόρριτο είναι αυτό που δεν επιτρέπεται να το πεις πουθενά. Όταν ένα έγγραφο είναι απόρριτο, έρχεται ένα έγγραφο απόρριτο, σημαίνει ότι είναι προσωπικά για σένα, δεν πρέπει να το πάρει κανένα άλλο στα χέρια του. Το απόρριτο του Κυρίου, τα μυστικά του Κυρίου, είναι για αυτούς που έχουν τον φόβο του Κύριου. Και στις Παροιμίες 3.32 διαβάσαμε το απόρριτο του Κυρίου πάλι, τα μυστικά του Κυρίου, είναι στους δικαίους, φανερώνουν στους δικαίους. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει, αδέλφια, η ζωή μας να είναι σύμφωνη με το θέλημα. Πολλές φορές θέλουμε να ακούσουμε την φωνή του Θεού, ενώ ζούμε σε παρακοή, που την ξέρουμε. Προσέξτε, δεν μιλάω για τις πτώσεις. Όλοι έχουμε πτώσεις, έτσι ξαφνικά κάποια στιγμή σου βάζει ο εχθρός τρικλοποδιά, δεν το προσέχεις, δεν επικαλείσαι τη βοήθεια του Κυρίου, πέφτεις. Και μετά μετανοείς, σηκώνεσαι και προχωράς. Προσέξτε, άλλο η πτώση από την οποία μετανοείς και συγχώρεσαι. Και άλλο μια στάση καρδιάς που λες, έλα καημένα, δεν πειράζει. Μα αυτό είναι αντίθετο με το λόγο. Έλα καημένα τώρα, όλοι έτσι κάνουν. Εντάξει, εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι στην πτώση. Η πτώση λυπεί τον Θεό, λυπεί το Πνεύμα του Θεού, αλλά σηκώνεσαι με την μετάνοια και συνεχίζεις τον δρόμο σου. Αλλά όταν η στάση της καρδιάς είναι, αυτή είναι αμαρτία, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα συνεχίσω να το κάνω. Ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη και έλεγε. Εκεί τα πράγματα χαλάνε. Εκεί δεν συμπεριφέρεσαι με υπακοή στο λόγο του Θεού, δεν συμπεριφέρεσαι με δικαιοσύνη. Και εδώ λέει το απόλυτο κλείδι μεταφορικέ. Με αυτό που η καρδιά του είναι Θεέ μου, θέλω ο χαρακτήρας μου να αλλάζει. Θέλω κάθε μέρα να γίνεται όλο και πιο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού. Θέλω η ζωή μου να φανερώνει την Ιησού Χριστό προς αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό, αδέλφια, γιατί αυτό είναι που μετράει πνευματικά. Μου άρεσε κάτι που διάβασα τις προάλλες. Έλεγε, σε μία συνάθρηση δεν έχει σημασία πόσους ανθρώπους έχεις. Σημασία έχει πόσος Χριστός φαίνεται στους ανθρώπους που έχεις. Δεν έχει σημασία πόσους έχεις, είναι πολύ, λέει, είναι μεγάλη συνάθρηση, τόσα άτομα. Καλό είναι αυτό, αλλά σημασία δεν έχει πόσοι είναι. Σημασία έχει πόσο φαίνεται ο Χριστός σε αυτούς που είναι, τους λίγους ή τους πολλούς. Άρα, καθώς εξητούμε τον Κύριο, θέλουμε να αναγνωρίσουμε την οδηγία Του. Και βλέπετε όλα έχουν να κάνουν με την προσμονή μας τον Κύριο, τον Άγιο. Περιμένουμε τον Κύριο να προχωρούμε σε πραότητα, να προχωρούμε στον φόβο του Κυρίου, και να προχωρούμε σε ζωή σύγχρονη με το θέλημα του Θεού. Γιατί να εξηγήσουμε τον Κύριο? Πρώτον, για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Δεύτερον, για να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Τρίτον, για να αναγνωρίσουμε την οδηγία του. Τέταρτον, για να ζητήσουμε τη φανέρωση της παρουσίας του ανάμεσά μας. Να ζητήσουμε τη φανέρωση της παρουσίας του ανάμεσά μας. Αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο μας σώζεται μία και μόνο προσευχή, που είναι η μοναδική προσευχή που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, που το περιεχόμενό της ήταν τι ζήτησαν οι πιστοί ως συνάθρηση, όλοι μαζί. Έχουμε προσευχές ατόμων, έτσι, έχουμε προσευχή του Αποστόλου Παύλου που λέει «Κάμπτω τα γόνατά μου στον Πατέρα του Κυρίου μου». Αλλά συμπροσευχή της Εκκλησίας, έτσι, να είναι μαζεμένη η Εκκλησία και να προσεύχεται όλοι μαζί και να ζητάει κάτι από τον Θεό, έτσι, το πώς έχουμε, η μόνη μαρτυρία που έχουμε μιας τέτοιας συμπροσευχής και του περιεχομένου μιας αυτής της συμπροσευχής είναι στις πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο. Έτσι. Δεν θα δούμε όλη την προσευχή, αρχίζει με δοξολογία, αρχίζει επικαλούμενη τον Λόγο του Θεού, συνεχίζει μετά με την περιγραφή της κατάστασης και διαβάζουμε το 29 και το 30 πράξεις 4, κεφάλαιο 4, 29 έως 30. Λέει και τώρα Κύριε, θέλω να μιλάς και να λες αυτό που πιστεύεις χωρίς να φοβάσαι, χωρίς να σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος. Εκτείνων την χείρα σου εις θεραπεία και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Κύριε, δώσε στους δούλους σου να λαλούνε τον λόγο χωρίς να φοβούνται, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου και θα κάνεις θεραπεία. Ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου και θα κάνεις θαύματα στο όνομα του Ιησού. Εξητούμε τον Κύριο, αδελφοί, όπως τον ζήτησαν τα πρώτα εκείνα χρόνια, ώστε να αρχίσει να φανερώνεται με τρόπο ορατό η αγάπη του Θεού ανάμεσά μας. Προσέξτε, δεν είναι φανέρωση της δύναμης του Θεού. Ο Θεός αν ήθελε να φανερώσει τη δύναμή Του, θα μπορούσε να το κάνει και θα τρέμανε όλοι και θα λέγανε πιστεύω, 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 πιστεύω. Αλλά δεν θέλει αυτό. Θέλει να τον ακολουθήσουμε από αγάπη. Γι' αυτό η φανέρωση του Θεού δεν είναι φανέρωση της δύναμης του. Είναι φανέρωση της αγάπης του. Και μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό η αγάπη του να φανερώνεται στη ζωή μας με τρόπο φυσικό και με τρόπο υπερφυσικό. Κύριε, εσύ να απλώσεις το χέρι σου να γίνει θεραπεία εκεί που οι γιατροί λένε ότι δεν γίνεται τίποτα. Να απλώσεις το χέρι σου ώστε να γίνονται θαύματα εκεί πέρα που οι φυσικοί νόμοι λένε άλλα πράγματα. Και ξέρετε, αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος ευαγγελισμού. Είχα γνωρίσει έναν αδελφό από την Αργεντινή. Τον συνάντησα στην Αγγλία. Και μετά διάβασα ένα βιβλίο που είχε γράψει. Λέει, ο Θεός μας οδήγησε σε μία μέθοδο ευαγγελισμού που είναι ευαγγελισμός προσευχής. Δηλαδή, παλιά λέει, πηγαίναμε από πόρτα σε πόρτα και λέγαμε στους ανθρώπους, θέλεις να σου μιλήσουμε για τον Θεό, θέλεις. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλαν, δεν ενδιαφέρονται. Τώρα λέει, πηγαίνουμε, χτυπάμε την πόρτα και λέμε, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα για το οποίο θα θέλατε να προσευχηθούμε. Το ξέρετε, λέει, ότι μας δέχονται. Μπορεί να μην πιστεύουν στον Θεό, λέει, αλλά είναι άνθρωποι πολύ χαρούμενοι που κάποιος που πιστεύει στον Θεό είναι διατεθειμένος να μιλήσει στον Θεό για το πρόβλημά του. Είχαμε ελάχιστες περιπτώσεις, λέει, να μας πούν όχι, δεν θέλουμε. Όλοι μας λέει, περάστε, να προσευχηθείτε. Ελάτε να προσευχηθείτε. Και έτσι, λέει, κάνουμε ευαγγελισμό προσευχής. Και εμείς προσευχόμαστε, δεν υποσχόμαστε τίποτα. Δεν υποσχόμαστε ότι ξέρεις θα προσευχηθούμε και αυτός θα τον θεραπεύσει. Όχι. Δεν λέμε προσευχόμαστε κύριος θα το λύσει το πρόβλημα. Όχι. Εμείς λέμε θα προσευχηθούμε στον Θεό. Και ο Κύριος ας κάνει το αρεστόνι στους οφθαλμούς αυτού. Το ζήτημα ποιο είναι, ξέρετε. Ότι ο Θεός απαντά πολύ περισσότερο προσευχές που αφορούν ανάγκες ανθρώπων που δεν πιστεύουν από ό,τι απαντά για τις ανάγκες των πιστών. Γιατί τον Θεό τον νοιάζει ένας άνθρωπος που είναι έξω από το κοπάδι του Κυρίου να δει την αγάπη του και να μπει στο κοπάδι, παρά κάποιος που είναι στο κοπάδι του Κυρίου, μπήκε στην αιώνια ζωή, να έχει ένα πρόβλημα λιγότερο. Βλέπετε, ο Κύριος είπε, οι σημείοι στους πιστεύσαντας θα είναι, και λέει τα σημεία που θα ακολουθήσουν, και ένα από αυτά είναι θα βάζουν τα χέρια σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Και εμείς αυτό το παρεξηγήσαμε και οι πιστοί τρέχουμε στους άλλους πιστούς να προσευχηθούν για μας. Καλό είναι. Δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Εντάξει. Λέει, οι πιστεύσαντες, αυτοί που πίστεψαν, θα βάζουν τα χέρια τους στους άλλους που δεν πίστεψαν και θα γίνονται καλά. Και αυτό θα είναι μια μαρτυρία. Έτσι. Ότι ο Κύριος σε αγαπάει. Εσύ δεν πιστεύεις, αλλά ο Θεός σε αγαπάει. Εσύ μπορεί να τον βρίζεις, αλλά ο Θεός σε θέλει. Εσύ μπορεί να είσαι σε ανταρσία, αλλά ο Θεός νοιάζεται να σε θέλει. Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμαστε, Κύριε, σε εξητούμε για να φανερωθεί μεταξύ μας η αγάπη σου. Με τρόπο φυσικό και με τρόπο υπερφυσικό. Δώσε στους δούλους σου να λαλούν τον λόγο σου χωρίς να φοβούνται τίποτα. Ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπεία και ενώ θα γίνονται σημεία και τεράστια, ενώ θα γίνονται θαύματα στο όνομα του Αγίου Παιδός σου. Και ας τελειώσουμε με το χωρίο με το οποίο, στο οποίο είναι το θέμα αυτής της συνάντησης. Στον Οσιέ, στον προφήτη Οσιέ, το 10ο κεφάλαιο και το χωρίο 12. Οσιέ, 10-12. Γιατί να εξητήσουμε τον Κύριο, πρώτον για να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Δεύτερον, για να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Τρίτον, για να αναγνωρίσουμε καλύτερα την οδηγία του. Τέταρτον, για να ζητήσουμε τη φανέρωση της παρουσίας του μεταξύ μας. Και πέμπτον, για να θερήσουμε από τη σπορά της δικαιοσύνης και του ελέγχου. Οσιέ, 10ο κεφάλαιο, Γιώτα, χωρίο 12. Σπήρατε διε αυτούς εν δικαιοσύνη. Θερήσατε εν ελέγχου. Ανοίξατε την αφημένη σας γη, διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο εωσού έλθει και εισταλάξει δικαιοσύνη επί μας. Λέει οι αδελφοί, να σπείρετε σε δικαιοσύνη. Να σπείρετε σε μία σωστή σχέση μεταξύ σας. Στο να φέρεστε δίκαιο ένας τον άλλο. Και θερήσατε, λέει, με έλεος. Έλεος είναι η συμπόνια. Έλεος είναι και εκεί που ο άλλος δεν σου φέρθηκε καλά και ενώ θα άξιζε να τον τιμωρήσεις και μπορείς να τον τιμωρήσεις, να τον χαρίσεις. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της χάρης από το έλεος. Χάρης είναι ο Θεός να σου δώσει κάτι που δεν αξίζεις. Χάρης είναι ο Θεός να σου δώσει κάτι που δεν αξίζεις. Έλεος είναι ο Θεός να μην σου δώσει κάτι που αξίζεις. Ενώ αξίζεις τιμωρία, ο Θεός δεν σου δίνει. Έλεος είναι ο Θεός να μην σου δώσει την τιμωρία που αξίζεις. Χάρη είναι να σου δώσει την σωτηρία την οποία δεν αξίζεις. Έλεος είναι να μην σου δώσει την τιμωρία που αξίζεις. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι όπως εμείς ελεηθήκαμε από τον Θεό, θα πρέπει έτσι να δείχνουμε έλεος στους άλλους. Θυμάστε τον δούλο με τα μύρια τάλαντα που δεν έδειξε έλεος στον σύμβουλό του. Λέει, σπήρατε λοιπόν εν δικαιοσύνη, θερήσατε με λέει. Και μετά λέει, είναι καιρός να εξηγήσετε τον Κύριο. Είναι καιρός να εξηγήσουμε τον Κύριο μέχρι ότου να έρθει και να επισταλάξει δικαιοσύνη μας. Δηλαδή, αυτό που σπήραμε, αδέλφια μου, να το θερήσουμε. Σπήραμε δικαιοσύνη, να θερήσουμε δικαιοσύνη. Σπήραμε έλεος, να θερήσουμε έλεος. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν σπήρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Λοιπόν, σε κάθε σπορά που υπάρχει, σε κάθε πνευματική σπορά, θα υπάρξει και θερισμός. Εξητούμε τον Κύριο για να έρθει και να μας φέρει αυτό το θερισμό. Έχει γίνει τόσο σκόπος να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, έχουν γίνει τόσες προσπάθειες, έχει γίνει τόση σπορά. Περιμένουμε να έρθει ο θερισμός. Και εξητούμε τον Κύριο για να έρθει ο καιρός του και να έρθει ο καιρός που θα δούμε την ευλογία του Κυρίου και θα χαρούμε με την ευλογία του Κυρίου. Αδελφέ, μην στεναχωριέσαι που ο θερισμός καθυστερεί. Συνέχισε να σπέρνεις. Συνέχισε να σπέρνεις. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Θα έρθει ο καιρός που θα έρθει ο Θεός να επισταλάξει δικαιοσύνη επί την γη. Που θα έρθει αυτό που έσπηρες να το κάνεις να φυτρώσεις. Με έχει περάσει πολύς καιρός, δεν πειράζει, συνέχισε να σπέρνεις. Συνέχισε να σπέρνεις. Ο Κύριος είπε ότι ό,τι αν σπήρει ο άνθρωπος, του το θέλει θερήσει. Και λέει ότι αυτός που σπέρνει στη σάρκα θα θερήσει χρυσαρκός φοράν, αλλά ο σπήρων στο πνεύμα, λέει, θέλει θερήσει επί του πνεύματος χρυσοϊμών. Καθώς παίρνεις, μαζεύεις θησαυρό για τον ουρανό. Μαζεύεις θησαυρό για πάνω. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Κύριο μαζεύουν λεφτά για εδώ κάτω, έτσι. Τις προάλλες πέθανε κάποιος πλούσιος, λέει, ένα τρισεκατομμύριο, 700 δισεκατομμύρια δραχμές περιουσία. Αυτά δεν ξέρεις ούτε να τα γράψεις πόσα μηδενικά θα πάρεις, θα μπερδεύεις τα πράγματα. Σημασία όμως δεν έχει τι αφήνεις πεθαίνοντας εδώ κάτω σου. Σημασία έχει τι υλικό έστειλες επάνω στον ουρανό. Ο Κύριος είπε μη θησαυρίζετε θησαυρούς ευθυγής, θησαυρίζετε θησαυρούς ευουρανής. Γιατί εκεί, αδερφιά μου, είναι η αιώνια πατρίδα μας, εκεί είναι η αιώνια κατοικία μας, εκεί είναι η αιώνια παρουσία μας. Δόξα στον Θεό.